ашып барлық әлем есігін. Қос қолымен тербеткен ақ бесігін. Қай жерлерде жүрсең дағы бауырым, ұмытпашы алтын ана есімін. Тәртіптің ауырын қанша жерден асып-тасып кетсең де, ең бірінші анаңды сыйла бауырым, ең бірінші анаңды сыйла бауырым. Білген төзіме жақсылығын аямаған өзіңмен, Алла пайғамбардан кейін анашым, шын жанашыр аялайтын сезіммен. Сен көрсін де бұл өмірдің кешкен тіршіліктің ауырын қанша жерден асып-тасып кетсең де, ең бірінші анаңды сыйла бауырым, ең бірінші анаңды сыйла бауырым. Анаңды сыйла бауырым.